VOA This Morning.
Selamat pagi, apa kabar? Kembali lagi VOA This Morning hadir menemani pagi Anda bersama kami berdua, saya Rifan Dwi Astono.
Dan saya Dania Iman. Di hari Selasa 21 Juli 2020 ini, kami sudah menyiapkan serangkaian berita hangat dari Indonesia dan mancanegara, diantaranya
penempatan Koordinasi Badan Intelijen Negara alias BIN langsung di bawah Presiden dinilai merampingkan birokrasi.
Koordinasi tetap bisa saja dalam konteks koordinasi rutin ya. Jadi tidak dalam bentuk berjenjang begitu ya. Tidak dalam bentuk pelaporan berjenjang antara pimpinan dan bawahan gitu.
1 juta lebih dosis vaksin virus corona hasil kerjasama Universitas Oxford dan perusahaan farmasi AstraZeneca paling cepat tersedia bulan September.
The ambition is shared to have a low price, very very extensively available vaccine.
Seperti biasa, siaran ini bisa Anda streaming di situs www.voaindonesia.com atau dengarkan lagi nanti lewat podcast VOA This Morning di platform audio streaming kesayangan Anda.
Sebelum kita kupas informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menyatakan keprihatinan Senin mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap populasi suku asli di benua Amerika. Berbicara dalam jumpa pers rutin dari markasnya di Jenewa, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan,
although COVID-19 is a risk for all indigenous peoples globally, WHO is deeply concerned about the impact of the virus on indigenous peoples in the Americas, which remains the current epicenter of the pandemic.
Tedros melaporkan bahwa hingga 6 Juli lebih dari 70.000 kasus dan 2.000 kematian dilaporkan terjadi di kalangan warga suku asli di benua Amerika. Dia terutama sangat khawatir akan kasus COVID-19 di kalangan warga Nahua Amazon di Peru. Kantor WHO regional baru-baru ini mempublikasikan rekomendasi untuk mencegah dan merespon COVID-19 di kalangan warga suku asli. Para pejabat di Bahama mengatakan bahwa mulai Rabu akan melarang perjalanan dari Amerika karena pandemi virus corona. Para pejabat mengatakan lonjakan besar kasus COVID-19 di seluruh Amerika dan negara lain menjadi alasan pelarangan itu. Sebagian perjalanan akan tetap diperbolehkan, tapi hanya dari dan ke Kanada, Inggris, serta Uni Eropa. Larangan itu menandai pergeseran besar dari keputusan Bahama 3 pekan lalu yang membuka semua pariwisata internasional. Berdasarkan persyaratan baru, mereka yang diperbolehkan ke Bahama harus tes negatif COVID-19 dari sebuah laboratorium terakreditasi kurang dari 10 hari sebelum melakukan perjalanan. Kalau tidak, mereka harus mengarantina diri selama 14 hari. Perdana Menteri Minggu mengatakan, sayangnya situasi di sini telah memburuk sejak mulai membuka kembali ekonomi domestik, kata Hubert Minnis. Menurut statistik Universitas Johns Hopkins, Bahama memiliki 153 kasus dengan 11 kematian. Indonesia pada Senin memenjarakan 2 pemimpin utama Jamaah Islamiyah atas dakwaan mengirim militan untuk bertempur di Suriah. JI adalah kelompok ekstremis terkait Al-Qaeda di balik pemboman Bali 2002. Pemimpin JI, Para Wijayanto dan wakilnya, Budi Trikaryanto, masing-masing dijatuhi vonis 7 dan 6,5 tahun penjara di Pengadilan Jakarta Timur yang dilakukan lewat konferensi video di tengah kekhawatiran akan pandemi virus corona. Hakim Alex Adam Faisal mengatakan, para terdakwa melakukan kaderisasi dan memberangkatkan kader-kadernya ke Suriah serta membiayai mereka selama menjalankan misinya, katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan itu mengatakan Wijayanto, 56 tahun, yang mengambil alih kepemimpinan JI pada 2009, merekrut warga Indonesia untuk berperang dan berlatih dengan berbagai kelompok, termasuk organisasi terkait Al-Qaeda, untuk menentang pemimpin Suriah Bashar al-Assad antara 2012 dan 2018. 2 serangan Taliban di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, Senin pagi menewaskan sedikitnya 8 personil keamanan Afghanistan dan melukai banyak lainnya, menurut pihak berwenang provinsi. Esmatullah Muradi, seorang juru bicara gubernur provinsi, memberitahu VOA bahwa para militan itu menyerang pos-pos keamanan selepas tengah malam dan pertempuran berlanjut semalaman. Dia mengatakan 13 militan Taliban juga tewas dalam pertempuran di desa Dinwari dekat pusat provinsi. Lewat cuitan, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengukuhkan serangan itu dan mengatakan bahwa 9 personil keamanan Afghanistan tewas. Dia juga mengatakan sebuah kendaraan Humvee hancur dan awaknya tewas ketika dalam perjalanan untuk memperkuat pasukan Afghanistan. Berbagai serangan militan berlanjut, sementara pemerintah Afghanistan ditekan untuk memfasilitasi dimulainya perundingan dengan Taliban secepatnya. Para pejabat federal sedang menyelidiki apakah seorang pengacara yang ditemukan tewas di New York Senin pagi merupakan laki-laki bersenjata yang menembak mati putra dari seorang hakim federal Minggu. Seorang pegawai Pemkot menemukan mayat pengacara itu di sebuah mobil dekat Liberty, New York, sekitar 2 jam dari rumah hakim Esther Salas di New Jersey, di mana penembakan itu terjadi. Salah sedang berada di lantai bawah saat insiden terjadi dan tidak terluka, tapi suaminya terluka. Berita lokal melaporkan suami Salas, Mark Andrel, seorang pengacara kriminal, membuka pintu Minggu sore saat tersangka yang berseragam kurir FedEx mendatangi rumah itu. Andrel ditembak beberapa kali, tapi dalam keadaan stabil setelah menjalani operasi. Putra mereka, Daniel, yang berusia 20, ditembak di bagian jantung dan tewas.
VOA This Morning, Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai penempatan Koordinasi Badan Intelijen Negara atau BIN di bawah Presiden membuat birokrasi menjadi ramping. Menurutnya, Polri dan TNI pun seharusnya ditempatkan demikian.
Direktur Indonesia Intelligence Institute Ridwan Habib menilai Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2020 tentang Menko Polhukam yang diundangkan pada 3 Juli 2020 sesuai dengan Undang-Undang Intelijen dan Perpres Nomor 90 tahun 2012 tentang BIN. Ia juga menilai pencabutan BIN di bawah koordinasi Menko Polhukam akan membuat ramping birokrasi. Kendati demikian, ia menilai Menko Polhukam tetap bisa berkoordinasi dengan BIN terkait bidang politik, hukum, dan keamanan dengan kedudukan yang setara.
Koordinasi tetap bisa saja dalam konteks koordinasi rutin ya. Jadi tidak dalam bentuk berjenjang begitu ya. Tidak dalam bentuk pelaporan berjenjang antara pimpinan dan bawahan gitu.
Ridwan menambahkan TNI dan Polri semestinya juga dicabut koordinasinya di bawah Menko Polhukam dan dipindahkan langsung di bawah Presiden. Sebab berdasarkan Undang-Undang Panglima TNI dan Kapolri juga bertanggung jawab ke Presiden. Menurutnya, perpres tersebut cukup ditambahkan pasal soal koordinasi yang setara jika nantinya TNI dan Polri juga dihilangkan di bawah Menko Polhukam.
Kalau mau fair, TNI dan Polri juga dikeluarkan dari perpres itu, sehingga fungsinya bukan pelaporan berjenjang ke Menko Polhukam, sama dengan BIN, nanti dia akan setara ya.
Sementara itu, Deputi 7 BIN Wawan Hari Purwanto mengatakan, dinamika politik, sosial, pertahanan, dan keamanan di dalam negeri dan luar negeri cukup tinggi. Karena itu, kata dia, perlu penanganan secara maksimal dengan pola yang tidak linear atau bertahap. Menurutnya, dengan perubahan ini juga akan membuat distribusi informasi ke Presiden semakin cepat, sehingga kebijakan dapat diambil lebih cepat. Ia menambahkan BIN merupakan Ketua Komite Intelijen Pusat di mana saat melakukan rapat juga melibatkan lembaga intelijen di kementerian atau lembaga lain. Termasuk kementerian atau lembaga yang tidak memiliki unit intelijen, sehingga kata dia BIN tetap dapat berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Polhukam. Hal ini juga dikuatkan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Menurut Mahfud, kementeriannya tetap bisa meminta informasi intelijen kepada BIN meski sudah tidak dibawa koordinasinya. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran akan segera melakukan uji klinis tahap ketiga terhadap 2.400 vaksin yang diterima Bio Farma dari Tiongkok. Vaksin itu diproduksi Sinovac, perusahaan bioteknologi di sana. Berikut laporan selengkapnya.
Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran UNPAD akan segera melakukan uji klinis tahap 3 terhadap 2.400 vaksin yang diterima Bio Farma dari China. Vaksin itu diproduksi Sinovac, perusahaan bioteknologi China. Kepala Tim Riset FK UNPAD, Profesor Dr. Kusnandi Rusmil, mengatakan pihaknya menyiapkan tim yang cukup besar.
Dokter spesialisnya 16 ya, kurang lebih ya. Kemudian dokter umumnya juga sekitar 16, lain-lainnya sekretariat dan sebagainya 37 lah.
Profesor dengan pengalaman lebih dari 30 uji klinik ini mengatakan, ia telah menyiapkan 1.620 peserta uji klinis. Angka tersebut berdasarkan perhitungan matematis dari Bio Farma.
Dihitung berapa persen keperluannya, berapa persen kira-kira yang bereaksi dan tidak bereaksi, dan harapan kita di atas 90% reaksinya bagus ya. Gitu.
Dia mengatakan, para peserta berasal dari berbagai latar belakang seperti pihak rumah sakit, universitas, Bio Farma, mahasiswa, dan masyarakat umum. Meski begitu, ujar Kusnandi, pihaknya masih menunggu izin dari Komite Etik Penelitian UNPAD yang akan menggelar rapat hari Kamis ini. Jika sudah disetujui Komite Etik, tambahnya, proses penyuntikan akan dilakukan di 6 tempat, yakni Rumah Sakit Pendidikan UNPAD, Kampus UNPAD di Jalan Dipati Ukur, serta 4 puskesmas di Kota Bandung. Pengujian dilakukan di Bandung mengingat UNPAD dan Bio Farma berada di kota tersebut. Dia mengatakan jika semua berjalan lancar, UNPAD menargetkan seluruh uji klinik tahap 3 selesai pada bulan Maret. Hasilnya akan diserahkan ke Bio Farma yang akan memproduksi massal vaksin tersebut jika lolos uji. Vaksin Sinovac adalah tipe inactivated virus, artinya berasal dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Sementara itu, Direktur Utama Bio Farma, Honesty Bashir, menargetkan produksi vaksin pada kuartal pertama 2021. Dia mengatakan telah mempersiapkan fasilitas produksi di Bio Farma dengan kapasitas produksi maksimal 250 juta dosis. Kerjasama dengan Sinovac dipilih karena perusahaan itu memiliki platform vaksin yang sama dengan kompetensi Bio Farma. Dengan metode ini, Bio Farma sudah memiliki pengalaman dan pembuatan vaksin, sehingga tidak perlu merubah atau menambah investasi dalam pembuatan vaksin COVID-19. Dari Bandung, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Persaingan untuk menemukan vaksin yang bisa menghentikan pandemi virus corona terus berlangsung di seluruh dunia. Di Inggris, para peneliti mengatakan 1 juta lebih dosis vaksin hasil kerjasama antara Universitas Oxford dengan perusahaan farmasi AstraZeneca COVID-19 bisa tersedia paling cepat bulan September. Berikut laporan lengkapnya.
Ilmuwan Universitas Oxford di Inggris hari Senin mengatakan perkiraan awal produksi 1 juta dosis vaksin percobaan COVID-19 dari Universitas Oxford dan AstraZeneca pada bulan September. Adrian Hill, Direktur Jenner Institute Universitas Oxford mengatakan kemungkinan ada 1 juta dosis vaksin yang diproduksi pada bulan September yang tampaknya sekarang menjadi perkiraan yang terlalu rendah. Mengingat skala dari apa yang terjadi, Hill menambahkan ada kemungkinan vaksin akan tersedia bagi umum pada akhir tahun.
The ambition is shared to have a low price, very, very extensively available vaccine.
Tujuannya adalah untuk mendapat vaksin yang murah dan mudah tersedia secepatnya. Alasannya mengapa memilih AstraZeneca, karena perusahaan itu juga memiliki tujuan sama dan yakin bisa menyediakan pasokan dalam skala yang besar dengan cepat.
Pemerintah Inggris hari Senin juga mengatakan telah memesan 90 juta dosis vaksin dalam kesepakatan dengan perusahaan bioteknologi BioNTech, Pfizer, dan Valneva. Menteri Usaha Inggris Alok Sharma mengatakan negaranya sekarang akan memiliki akses pada 3 jenis vaksin yang sedang dikembangkan di dalam negeri dan di seluruh dunia. Inggris juga telah meluncurkan situs web untuk sukarelawan yang mendaftar untuk studi vaksin.
I can also confirm that with government support, Oxford University has finalized a global licensing agreement.
Saya juga bisa mengkonfirmasi dengan dukungan pemerintah, Universitas Oxford telah menyelesaikan perjanjian lisensi global dengan AstraZeneca untuk penjualan dan pembuatan vaksin. Ini artinya jika vaksin berhasil, AstraZeneca akan membuat 30 juta dosis yang tersedia bagi Inggris bulan September.
Kesepakatan itu mencakup 30 juta dosis vaksin yang dikembangkan oleh BioNTech dan perusahaan Jerman Pfizer dan 60 juta dosis lain yang dibuat oleh perusahaan farmasi Valneva dari Perancis. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson sebelumnya mengatakan akan membeli 100 juta dosis vaksin yang saat ini diuji coba oleh Universitas Oxford dalam kemitraan dengan AstraZeneca.
Oxford University has announced a partnership with AstraZeneca to develop what they believe could soon be a means of
inoculating.
Universitas Oxford telah mengumumkan kemitraan dengan AstraZeneca untuk mengembangkan apa yang mereka yakini bisa segera menjadi sarana untuk melindungi diri kita dari penyakit ini.
Inggris telah menjadi salah satu negara yang paling parah dilanda COVID-19 dengan lebih dari 45.000 kematian. Madioni Leona Triyono, VOA.
Masih di VOA This Morning, kini kita beralih ke berita ekonomi. Para pemimpin Uni Eropa meneruskan perundingan di Brussels pada Senin menyusul rehat tengah hari. Perundingan sudah berlangsung selama 4 hari dan ditujukan pada pencapaian kesepakatan seputar anggaran dan pendanaan senilai $2 triliun untuk membantu anggota mengatasi dampak dari pandemi virus corona. Tadinya mereka berharap sudah selesai berunding pada Sabtu lalu. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan para perunding Minggu sore menyepakati sebuah kerangka perundingan yang diharapkan mengarah kepada sebuah persetujuan. Kata Merkel, ini merupakan langkah maju dan menimbulkan harapan bahwa persetujuan bisa dicapai pada Senin. Kata Merkel lagi, perundingan sangat alot, tetapi katanya situasi yang luar biasa juga membutuhkan usaha yang luar biasa. Presiden Komisi Uni Eropa Ursula von der Leyen menyebut putaran perundingan ini sebuah tahap penting. Tetapi dia juga optimis, katanya dia punya kesan para pemimpin Eropa benar-benar ingin mencapai persetujuan.
Dalam beberapa hari terakhir terjadi perbedaan pendapat yang tajam antara 5 negara kaya dari Eropa Utara dan negara-negara Eropa Selatan yang terpukul keras oleh virus corona. Kelima negara kaya itu adalah Austria, Denmark, Finlandia, Belanda, dan Swedia. Negara-negara Eropa Selatan didukung oleh Jerman dan Prancis. Negara-negara Eropa Utara mengusulkan kendali belanja yang ketat sebagai bagian dari persetujuan ini. Sementara Italia dan Spanyol hendak meminimalkan persyaratan seperti itu. 135.000 kasus kematian terkait COVID-19 melanda negara-negara di Uni Eropa, di mana Italia, Prancis, dan Spanyol memiliki jumlah korban tewas terbesar di dunia. Perintah lockdown yang diberlakukan banyak pemerintahan untuk menghentikan penyebaran virus telah merugikan ekonomi Uni Eropa. Dan pakar ekonomi meramalkan akan terjadi penyusutan sebesar 8,3% tahun ini. Untuk Jimmy Manan, saya Rifan Dwi Astono, Dania Iman, VOA. The Voice of America. Inggris hari Senin menangguhkan perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Penangguhan dilakukan guna mencegah seseorang diekstradisi dari Inggris ke Hong Kong hanya untuk dikirim ke Tiongkok. Inggris juga memblokir penjualan senjata ke bekas wilayahnya itu. Untuk selengkapnya, kita simak laporannya berikut ini.
Sementara ketegangan meningkat dengan Tiongkok, Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Raab mengatakan ia prihatin atas undang-undang baru dan atas dugaan pelanggaran HAM di Tiongkok, khususnya terhadap minoritas Uighur. Dia menggambarkan tindakan yang diambil hari Senin itu sebagai masuk akal dan tepat.
And I should also tell the House that we would not consider reactivating those arrangements unless and until there are clear and robust safeguards.
Pemerintah memutuskan menangguhkan perjanjian ekstradisi itu segera dan tanpa batas waktu. Dan saya juga hendak memberitahu majelis bahwa kita tidak akan mengaktifkan perjanjian itu lagi kecuali bila dan hanya kalau ada pengamanan yang jelas dan tegas yang bisa mencegah ekstradisi dari Inggris disalahgunakan di bawah Undang-Undang Keamanan Nasional yang baru.
Raab mencontoh Amerika, Australia, dan Kanada yang menunda perjanjian ekstradisi dengan Hong Kong. Embargo senjata memperluas langkah yang diberlakukan terhadap Tiongkok pada tahun 1989. Itu artinya Inggris tidak akan mengizinkan ekspor senjata yang berpotensi mematikan. Itu berlaku untuk komponen, amunisi, serta peralatan yang mungkin digunakan untuk penindasan di dalam negeri seperti belenggu, senjata api, dan granat asap. Kajian terhadap langkah ekstradisi dilakukan hanya beberapa hari setelah Inggris membatalkan rencana memberi Huawei, perusahaan telekomunikasi Tiongkok, peran dalam jaringan baru ponsel berkecepatan tinggi di Inggris. Pembatalan dilakukan di tengah kekhawatiran akan keamanan seiring meningkatnya ketegangan antara Tiongkok dan negara-negara Barat. Pemerintahan Perdana Menteri Boris Johnson mengkritik keputusan Tiongkok menerapkan Undang-Undang Baru Keamanan Nasional di Hong Kong. Inggris menuduh pemerintah Tiongkok secara serius melanggar deklarasi bersama Tiongkok-Inggris, di mana Inggris mengembalikan kendali atas Hong Kong kepada Tiongkok pada tahun 1997. Inggris mengumumkan membuka rute khusus bagi hingga 3 juta penduduk Hong Kong yang memenuhi syarat untuk menjadi warga negara Inggris. Tiongkok menuduh Inggris menjadi calo Amerika. Sebagai reaksi atas langkah hari Senin, Tiongkok memperingatkan Inggris agar berhenti melangkah ke arah yang salah. Duta Besar Tiongkok untuk Inggris, Liu Xiaoming, baru-baru ini menggambarkan langkah itu sebagai gangguan besar dalam urusan dalam negeri Tiongkok. Dia menuduh negara-negara Barat hendak memancing kerusuhan dengan Tiongkok. Orang menilai Tiongkok semakin agresif. Itu sangat salah, kata Liu kepada BBC. Tiongkok, menurut Liu, tidak berubah. Negara-negara Barat dipimpin Amerika yang memulai apa yang disebut Perang Dingin Baru terhadap Tiongkok. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika, Mike Pompeo, hari Senin berangkat ke Inggris dan Denmark, di mana Tiongkok dan Huawei diperkirakan menjadi agenda. Hubungan Amerika-Tiongkok berada pada titik terendah dalam puluhan tahun. Setelah ketegangan terkait pandemi global virus corona, pengerahan militer Tiongkok di Laut Cina Selatan, perlakuan negara itu terhadap Muslim Uighur, dan surplus perdagangan Tiongkok. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Peraturan di Hollywood yang baru telah mewajibkan penggunaan masker wajah di tempat umum. Denda hingga ratusan dolar pun mulai diterapkan bagi para pelanggarnya.
Hey sir, I know you just exited work, but per government's order, you're required to wear a mask when you're out in public. You got okay, perfect. Appreciate it. Thank you sir.
Kota Hollywood Barat di negara bagian California telah memprakarsai upaya untuk menegakkan peraturan yang mewajibkan penggunaan masker wajah bagi mereka yang berada di tempat umum yang terbuka ataupun tertutup, di mana pihak berwajib yang dipimpin Wakil Sheriff Kabupaten Los Angeles berwenang untuk mengeluarkan denda bagi mereka yang melanggarnya. Patroli diberlakukan untuk memastikan semua orang mematuhi peraturan tersebut, apakah mereka pekerja, penduduk setempat, atau pemilik usaha. Kapten Edward Ramirez dari kantor Sheriff Kabupaten Los Angeles mengatakan,
"We made the decision collectively with the city council, with the city manager and the public safety director.
Kami membuat keputusan secara kolektif dengan dewan kota, dengan para pengelola kota dan direktur keselamatan publik untuk meningkatkan pencegahan dan mulai menegakkan peraturan.
Untuk saat ini yang lebih ditekankan adalah pemberian penyuluhan daripada denda, di mana para petugas akan terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai peraturan ini dan menawarkan masker wajah secara gratis. Mereka hanya akan mengeluarkan denda jika orang tidak mau mematuhinya.
And part of that enforcement is going out into the streets and talking to folks, but utilizing
dan bagian dari penegakan hukum itu adalah keluar ke jalan-jalan dan berbicara dengan orang-orang. Menggunakan pendidikan sebagai kunci, pendidikan dan pendekatan yang persuasif. Kami tidak ingin memberikan denda, tetapi bagi yang benar-benar menolak untuk mengenakan masker, saya dapat menjamin mereka akan menerima denda.
Denda yang dikenakan atas pelanggaran ini mulai dari $300 Amerika untuk pelanggaran pertama hingga lebih dari $500 jika pelanggaran terus dilakukan. Denda tersebut adalah untuk biaya administrasi dan bukan pidana. Penegakan peraturan baru ini mengikuti perintah dari Gubernur California yang memerintahkan orang untuk mengenakan masker penutup wajah di tempat umum, di dalam dan di luar ruangan, di seluruh negara bagian California. Para pejabat negara bagian ini secara ketat memonitor jumlah kasus COVID-19 dan menempatkan kabupaten pada daftar pantauan khusus jika jumlah kasusnya terlalu tinggi. Setiap kabupaten yang masuk dalam daftar tersebut selama 3 hari berturut-turut harus menutup bar dan penyajian di dalam ruangan pada restoran, juga bioskop, kafe, kebun binatang, museum, dan pusat hiburan keluarga seperti arena bowling dan arcade. Hingga saat ini daftarnya terus bertambah, termasuk beberapa kabupaten besar di California Selatan seperti Los Angeles dan Orange County. Demikian laporan VOA.
Dari dunia hiburan, Ellie Goulding merilis album keempatnya yang berjudul Brightest Blue akhir pekan lalu, setelah terakhir kali menelurkan album pada tahun 2015. Dalam album terbarunya, Ellie Goulding menunjukkan sisi pribadinya yang telah tumbuh dan syarat akan pesan cinta terhadap diri sendiri. Selengkapnya kita ikuti laporan Associated Press yang telah disusun oleh tim VOA berikut ini. No, I'm not chasing paper, and I'm not faking neither. Date me higher, this will expire.
Album keempat Ellie Goulding akhirnya dirilis 17 Juli lalu. Momen ini menjadi kelegaan tersendiri bagi penyanyi Inggris tersebut.
God, it's gonna be a relief because it's been so long since my last album and I feel like my music like doesn't you know, this it's so nice to be able to release something that is truly representative of who you are now.
Dalam wawancara dengan kantor berita Associated Press, Goulding menuturkan bahwa ini menjadi sebuah kelegaan karena rasanya sudah sangat lama sejak terakhir kali ia mengeluarkan album. Rasanya sangat menyenangkan bisa merilis sesuatu yang benar-benar mewakili jati dirinya sekarang. Album bertajuk Brightest Blue itu menampilkan sejumlah lagu dengan lirik-lirik yang sangat pribadi bagi Goulding, yang kini menginjak usia 33 tahun. Dalam lagu berjudul Flux, di mana suaranya terdengar rapuh sekaligus percaya diri, ia melantunkan lirik, "Aku mencuri diriku sendiri untuk melengkapimu."
You know, I wrote the songs a couple of years back, but I think they're really actually quite poignant for now. They definitely give an element of hope and like optimism, but also they allow you to embrace your fears.
Goulding mengatakan ia menulis lagu-lagu itu beberapa tahun lalu, tapi ia merasa lagu-lagu tersebut sebenarnya cukup memilukan untuk saat ini. Dan lagu-lagu itu pastinya memberi elemen harapan dan rasa optimis, tapi juga memungkinkan Anda untuk merangkul rasa takut Anda. Goulding yang menikah tahun lalu mulai merekam album itu setelah melalui sejumlah perubahan besar dalam hidupnya. Selain menikah, ia juga pindah manajemen dan pindah ke New York, Amerika Serikat. Brightest Blue merupakan sebuah album ganda, di mana paruh kedua album itu yang dinamai EG Zero menampilkan 5 lagu, termasuk sejumlah kolaborasi yang beberapa di antaranya sudah meraih platinum. Di antaranya Worry About Me bersama Black Bear, Slow Grenade dengan Love, serta Close to Me bersama Diplo dan Swae Lee. Rifan Dwi Astono, VOA. VOA. Nah dan Ellie Goulding baru aja ngeluarin album baru, walaupun kita gak bisa nonton konsernya ya, tapi kita tetap bisa dengerin lagu-lagunya ini di layanan audio streaming kan?
Iya, tapi bisa dibilang juga ini kan memang dengan adanya pandemi COVID-19 ini berdampak ke industri hiburan ya. Walaupun bisa dibilang industri musik ini agak terselamatkan karena orang-orang, artis-artisnya itu masih bisa merilis album, tapi tetap aja ya gak bisa konser ya.
Itu juga mungkin yang dialami sama pemain film dan sineas kali ya. Walaupun oke deh misalnya film-filmnya ini bisa tayang lewat layanan streaming juga gitu, yang on demand, tapi kan pengalaman untuk nonton di bioskop itu juga gak tergantikan dan itu gak bisa kita alami di tengah musim atau di tengah wabah virus corona seperti sekarang.
Betul, dan kita agak kangen juga ya ngelihat kok gak ada film-film baru gitu ya. Dan ini pasti juga akan berpengaruh banget dengan berbagai ajang penghargaan film lainnya nih.
Nah,
bukan hanya Oscar ya, kalau kita bicara yang puncaknya tuh Oscar, tapi yang lainnya juga pasti kan akan mundur ya.
Yes, berbagai festival film juga kayaknya udah gak bisa dilakukan secara fisik lagi tuh. Mungkin bakal dilakukan via YouTube kayak yang terakhir kan lakukan.
Iya, benar. Dan bisa ditonton sih ya sebenarnya beberapa film-filmnya. Tapi memang itu dia, gak ada apa ya, kayak pengalaman melihat artis-artisnya yang jalan di karpet merah, yang seperti itulah yang biasanya kan menjadi sorotan ya.
Betul, ya kita doain aja semoga pandeminya segera berlalu, jadi kita bisa kembali lagi nonton ke bioskop, nonton konser, dan bisa happy-happy dengan para musisi dan sineasnya.
Amin. Thank you.
VOA This Morning.
Good morning, selamat datang kembali di VOA This Morning bersama Dania Iman dan Rifan Dwiastono.
Gimana kabarnya? Semoga pagi ini bangun dengan pikiran yang jernih dan siap buat menjalani hari dengan semangat ya.
Iya, jangan lupa sarapan biar tenaganya terisi, apalagi yang harus beraktivitas di luar rumah ya. Selain bawa masker dan juga hand sanitizer, ada baiknya juga bawa minum sendiri.
Wah, iya tuh, selain lebih hemat, ramah lingkungan juga, terus juga kita nggak ribet harus bersih-bersihin dulu botol minumnya kalau kita beli dari luar kan?
Benar, lebih terjamin asal-usulnya ya.
Yes, karena kalau kita beli di luar kan, kita nggak tahu tuh itu botol abis dipegang siapa aja di rak penjualnya. Ya buat antisipasi aja lah hitung-hitung.
Benar sih, tapi selain soal itu, kemarin nih aku sempat lihat video TikToknya Bill Nye nih soal gimana masker bisa menyelamatkan nyawa manusia ya. Soalnya kan masih banyak nih orang yang abai dengan imbauan ini.
Ini tuh Bill Nye yang ilmuwan terkenal itu ya maksudnya Dan?
Iya, dia coba contohin dengan cara matiin api lilin pakai hembusan dari mulutnya sambil pakai masker. Nah, kalau apinya masih bisa padam, berarti masker yang dipakai ini kurang efektif.
I see.
Masker buatan sendiri yang dari kain dua lapis, menurut dia udah cukup bagus ya. Tapi yang bikin menarik adalah pernyataan dia yang terakhir di video itu.
Wah, apa tuh?
Dia bilang penggunaan masker itu memang bisa melindungi diri sendiri. Tapi lebih dari itu, pakai masker itu bisa melindungi orang lain dari percikan ludah kita pas berbicara. Jadi konsepnya pakai masker itu bukan tindakan egois, tapi justru untuk kepentingan banyak orang. Benar kan?
Wah, bagus banget tuh pesannya. Tapi yang gak kalah oke adalah berita kita hari ini di VOA This Morning. Hari ini akan ada laporan dari Arif Budiman tentang kontroversi praktik rukiah terhadap kelompok LGBT di Padang, Sumatera Barat.
Selain itu nanti juga ada obrolan kamu ya Van ya dengan seorang guru relawan di Papua namanya Anggi Krestamia yang menceritakan kayak gimana sih pelaksanaan tahun ajaran baru di sana di tengah pandemi ini.
Betul, nanti obrolan itu juga bisa disimak lagi di podcast in case you missed it ya. Sebelum kita ke sana, sekarang kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Organisasi Kesehatan Sedunia atau WHO menyatakan keprihatinan Senin mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap populasi suku asli di benua Amerika. Berbicara dalam jumpa pers rutin dari markasnya di Jenewa, Dirjen WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan,
although COVID-19 is a risk for all indigenous peoples globally, WHO is deeply concerned about the impact of the virus on indigenous peoples in the Americas, which remains the current epicenter of the pandemic.
Tedros melaporkan bahwa hingga 6 Juli lebih dari 70.000 kasus dan 2.000 kematian dilaporkan terjadi di kalangan warga suku asli di benua Amerika. Dia terutama sangat khawatir akan kasus COVID-19 di kalangan warga Nahua Amazon di Peru. Kantor WHO regional baru-baru ini mempublikasikan rekomendasi untuk mencegah dan merespon COVID-19 di kalangan warga suku asli. Para pejabat di Bahama mengatakan bahwa mulai Rabu akan melarang perjalanan dari Amerika karena pandemi virus corona. Para pejabat mengatakan lonjakan besar kasus COVID-19 di seluruh Amerika dan negara lain menjadi alasan pelarangan itu. Sebagian perjalanan akan tetap diperbolehkan, tapi hanya dari dan ke Kanada, Inggris, serta Uni Eropa. Larangan itu menandai pergeseran besar dari keputusan Bahama 3 pekan lalu yang membuka semua pariwisata internasional. Berdasarkan persyaratan baru, mereka yang diperbolehkan ke Bahama harus tes negatif COVID-19 dari sebuah laboratorium terakreditasi kurang dari 10 hari sebelum melakukan perjalanan. Kalau tidak, mereka harus mengarantina diri selama 14 hari. Perdana Menteri Minggu mengatakan, sayangnya situasi di sini telah memburuk sejak mulai membuka kembali ekonomi domestik, kata Hubert Minnis. Menurut statistik Universitas Johns Hopkins, Bahama memiliki 153 kasus dengan 11 kematian. VOA. Indonesia pada Senin memenjarakan dua pemimpin utama Jamaah Islamiyah atas dakwaan mengirim militan untuk bertempur di Suriah. JI adalah kelompok ekstremis terkait Al-Qaeda di balik pemboman Bali 2002. Pemimpin JI, Para Wijayanto, dan wakilnya, Budi Trikaryanto, masing-masing dijatuhi vonis 7 dan 6,5 tahun penjara di Pengadilan Jakarta Timur yang dilakukan lewat konferensi video di tengah kekhawatiran akan pandemi virus corona. Hakim Alex Adam Faisal mengatakan, para terdakwa melakukan kaderisasi dan memberangkatkan kader-kadernya ke Suriah serta membiayai mereka selama menjalankan misinya, katanya di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengadilan itu mengatakan Wijayanto, 56 tahun, yang mengambil alih kepemimpinan JI pada 2009, merekrut warga Indonesia untuk berperang dan berlatih dengan berbagai kelompok, termasuk organisasi terkait Al-Qaeda, untuk menentang pemimpin Suriah Bashar al-Assad antara 2012 dan 2018. Dua serangan Taliban di Provinsi Kunduz, Afghanistan Utara, Senin pagi menewaskan sedikitnya 8 personil keamanan Afghanistan dan melukai banyak lainnya, menurut pihak berwenang provinsi. Esmatullah Muradi, seorang juru bicara gubernur provinsi, memberitahu VOA bahwa para militan itu menyerang pos-pos keamanan selepas tengah malam dan pertempuran berlanjut semalaman. Dia mengatakan 13 militan Taliban juga tewas dalam pertempuran di Desa Dinwari dekat pusat provinsi. Lewat cuitan, juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengukuhkan serangan itu dan mengatakan bahwa 9 personil keamanan Afghanistan tewas. Dia juga mengatakan sebuah kendaraan Humvee hancur dan awaknya tewas ketika dalam perjalanan untuk memperkuat pasukan Afghanistan. Berbagai serangan militan berlanjut sementara pemerintah Afghanistan ditekan untuk memfasilitasi dimulainya perundingan dengan Taliban secepatnya. Para pejabat federal sedang menyelidiki apakah seorang pengacara yang ditemukan tewas di New York Senin pagi merupakan laki-laki bersenjata yang menembak mati putra dari seorang hakim federal Minggu. Seorang pegawai Pemkot menemukan mayat pengacara itu di sebuah mobil dekat Liberty, New York, sekitar 2 jam dari rumah hakim Esther Salas di New Jersey, di mana penembakan itu terjadi. Salah sedang berada di lantai bawah saat insiden terjadi dan tidak terluka, tapi suaminya terluka. Berita lokal melaporkan suami Salah, Mark Andrel, seorang pengacara kriminal, membuka pintu Minggu sore saat tersangka yang berseragam kurir FedEx mendatangi rumah itu. Andrel ditembak beberapa kali, tapi dalam keadaan stabil setelah menjalani operasi. Putra mereka, Daniel, yang berusia 20, ditembak di bagian jantung dan tewas.
VOA This Morning, beberapa waktu lalu media-media di Indonesia dan luar negeri banyak menyoroti praktek rukiah terhadap kelompok LGBT yang digelar pemerintah daerah Kota Padang, Sumatera Barat. Pemerintah berkeyakinan praktek membaca zikir atau doa yang diyakini bisa mengusir jin atau roh jahat ini bisa menyembuhkan orang-orang LGBT. Kontroversi pun bermunculan. Pujian dan kecaman datang silih berganti. Para aktivis HAM mengatakan rukiah merupakan bukti lain penindasan terhadap LGBT. Untuk selengkapnya, langsung saja kita simak laporannya berikut ini.
Salah satu kecaman paling keras dilontarkan Lini Zirlia, mantan aktivis Arus Pelangi, organisasi LGBT Indonesia, yang kini menjadi petugas advokasi di Caucus Asian, SOGI, sebuah jaringan aktivis HAM Asia Tenggara.
Mau dia dilakukan secara medis maupun pendekatan agama seperti rukiah, itu adalah salah satu bentuk penyiksaan terhadap kelompok LGBT.
Meski menerima kecaman di dalam dan luar negeri, pemerintah Kota Padang bersikeras terus menggelar kegiatan ini. Apalagi sejumlah ustadz di kota itu mengklaim berhasil menyembuhkan perilaku menyimpang kelompok LGBT. Lini, yang mengaku telah memberi pendampingan terhadap puluhan gay dan lesbian, membantah rukiah bisa mengubah orientasi seksual.
Semua yang saya kenal adalah orang-orang yang pernah mengikuti terapi konversi melalui rukiah itu dan misalkan pengalaman yang traumatis dan nggak jadi cisgender atau heteroseksual anyway.
Menurut Devi Rahmawati, pengamat sosial dari Universitas Indonesia, jangan tergesa menilai rukiah sebagai tindakan keliru.
Kalau saya tidak melihat ini apakah kita harus tujuan? Tidak, tapi artinya gini, ketika menghadapi sebuah fenomena dan mereka belum memiliki jawaban rasionalnya, lantas muncul adalah pendekatan-pendekatan yang erat kaitannya dengan tradisi spiritualitas misalnya.
Apalagi menurut Devi, studi-studi menunjukkan seseorang menjadi gay atau lesbian bisa karena faktor biologi dan atau faktor sosiologi. Ini artinya secara teori, kelompok LGBT mungkin disembuhkan. Terlepas dari benar tidaknya rukiah bisa menyembuhkan, menurut Direktur Jenderal HAM Mualimin Abdi, pemerintah tidak pernah berniat menindas kelompok LGBT. Jika selama ini muncul laporan mengenai kekerasan terhadap kelompok LGBT, menurut Mualimin, ini semata karena tindak pidana yang dilakukan sejumlah anggota kelompok itu seperti menggelar pesta seks.
Seolah-olah kita mengkriminalisasi LGBT. LGBT ya dari dulu sudah ada, yang dilarang kan tindak pidananya gitu.
Bagaimana dengan rancangan undang-undang ketahanan keluarga yang kini pembahasannya tertunda di DPR? Jika disahkan, menurut Lini, undang-undang bisa mengkategorikan LGBT sebagai orang-orang yang mengalami penyimpangan seksual, sehingga pemerintah bisa memaksakan rehabilitasi untuk tujuan penyembuhan. Mualimin menegaskan itu baru sebatas wacana dan belum tentu terrealisasi. Lini Zurlia menegaskan,
tujuannya sudah diskriminatif, tujuannya sudah ingin mengucilkan kelompok-kelompok tertentu atas nama ketahanan keluarga, maka memang perlu dilawan.
Sekian laporan dari VOA Washington, Arif Budiman, Lea Johannes.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Minggu lalu, Rusia mengizinkan pulang sekelompok sukarelawan uji coba vaksin dari sebuah rumah sakit militer di luar kota Moskow. Ini merupakan sekelompok pertama relawan yang menerima vaksin virus corona sebagai bahan percobaan. Berikut dapat Anda simak dalam liputan ini. Vaksin tersebut dikembangkan oleh Pusat Penelitian Epidemiologi dan Mikrobiologi Nasional Gamaleya di Rusia dan merupakan salah satu dari beberapa yang kini sedang dikembangkan di Rusia saat dunia tengah berlomba untuk berusaha mendapatkan vaksin virus corona secepatnya. Vaksin yang diberi nama GamCovidVac ini dibentuk berdasarkan sebuah virus flu yang dikenal sebagai adenovirus sebagai pembawa gen protein virus corona untuk dijadikan batu loncatan ke dalam tubuh. Berikut adalah Svetlana Volchikina, seorang periset kedokteran dan kepala bagian pengobatan penyakit dalam.
Ini merupakan hari yang besar bagi kita. Kelompok relawan pertama yang terdiri dari dua bagian dan masing-masing diberi komponen yang berbeda, akhirnya dibolehkan pulang pada hari ke-28 setelah mendapat vaksin. Mereka senang dan sudah diberi izin pulang. Kekebalan tubuh mereka kini sedang bekerja untuk membentuk antibodi dan mereka terlindung dari virus corona.
Kementerian Pertahanan Rusia minggu lalu mengatakan bahwa kelompok pertama relawan penerima vaksin yang terdiri dari 18 orang tidak menunjukkan efek samping negatif selama 28 hari masa percobaan. Oleg Chikliaev, seorang peneliti medis yang terlibat dalam uji coba tersebut, mengatakan bahwa suatu kekebalan telah terbentuk di antara para relawan tersebut.
Limfosit para relawan mendeteksi asam ribonukleat virus COVID-19, sehingga terjadi pengembangan limfosit pada kelenjar getah bening para relawan tersebut yang kemudian membentuk antibodi terhadap virus. Singkat kata, sebuah sistem kekebalan telah terbentuk.
Sampel darah dari para relawan akan dikirim untuk penelitian lebih lanjut di Pusat Penelitian Gamaleya. 18 orang relawan tersebut dibolehkan pulang minggu lalu dari Rumah Sakit Militer Utama Budenko. Mereka diberi dua tipe vaksin dan akan mendapat pemeriksaan terakhir di rumah sakit tersebut. Pengujian klinis vaksin tersebut diperkirakan akan berlangsung sepanjang bulan Agustus dengan produksi massal obat tersebut dimulai paling cepat bulan September. Demikian yang dikatakan oleh Menteri Kesehatan Rusia Tatiana Golikova dalam jumpa pers minggu lalu. Demikian laporan tim VOA.
Kesulitan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada peningkatan aktivitas ilegal yang mengancam satwa liar di Kenya. Penurunan di sektor pariwisata menyebabkan sejumlah kegiatan konservasi kekurangan dana dan langkanya bahan makanan memicu perburuan binatang secara ilegal. Berikut laporan selengkapnya. Bayi-bayi gajah di Sheldrick Wildlife Trust Nairobi tak bisa lagi menyusu pada induk mereka. Satwa yang masih kecil-kecil itu bergantung pada manusia.
penjaga yang merawat dan memperhatikan kebutuhan mereka untuk dapat bertahan hidup. Induk mereka adalah korban perburuan liar dan konflik satwa liar dengan manusia. Saat ini, David Seldrick Wildlife Trust menampung 12 bayi gajah. Mereka dipelihara oleh 400 staf termasuk 70 penjaga, unit-unit anti perburuan liar dan dokter hewan. Badan konservasi itu didirikan pada tahun 1977 oleh mendiang Dame Daphne Seldrick untuk mengenang suaminya. Konservasi gajah tersebut berhasil membesarkan lebih dari 250 bayi gajah yatim dan telah mengembalikan lebih dari 150 gajah ke alam bebas. Kedatangan wisatawan telah membiayai sebagian misi lembaga tersebut. Namun lockdown terkait virus corona, penutupan wilayah perbatasan dan pembatasan dalam melakukan perjalanan berdampak pada hilangnya aliran dana pemasukan yang penting bagi konservasi gajah itu. Namun ada juga kabar baik untuk gajah. Permintaan akan gading berkurang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Pada April 2020, Komisi Keadilan Satwa Liar melaporkan para pedagang gading di Asia Tenggara kesulitan menjual persediaan gading yang menumpuk sejak Tiongkok tahun 2017 melarang perdagangan produk-produk gading. Akan tetapi, pandemi virus corona juga membawa mara bahaya. Meskipun perdagangan gading terhenti untuk sementara, muncul kekhawatiran mengenai meningkatnya perburuan liar. Ini dikemukakan Christy Smith, administrator proyek di David Seldrick Wildlife Trust.
Sadly, we are seeing an increase in illegal activities.
Sayangnya, kami melihat peningkatan aktivitas ilegal, termasuk perburuan untuk mendapatkan daging satwa liar.
Christy berpendapat hal itu dikarenakan COVID-19 dan kesulitan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di sepanjang kawasan hutan lindung. Juga karena sekarang memasuki awal musim kemarau yang secara historis menunjukkan peningkatan berbagai aktivitas ilegal. Sementara itu, patroli penjaga hutan terus berlanjut di banyak taman nasional dan hutan lindung setelah pekerjaan mereka dianggap esensial oleh pemerintah wilayah setempat. Metrini Giovanni, Washington DC.
In case you missed it.
In case you missed it, tahun ajaran baru 2020 sudah dimulai ya, pekan lalu, tepatnya di tanggal 13 Juli 2020. Nah, di tengah situasi pandemi virus corona seperti sekarang, aktivitas belajar-mengajarnya belum bisa dilakukan secara tatap muka di ruang kelas. Jadi para siswa ini harus menjalani belajar dari rumah, BDR namanya. Baik itu secara online maupun secara offline dengan bimbingan guru dan juga orang tua mereka. Tapi apakah belajar dari rumah secara online dan offline ini juga bisa diterapkan di daerah-daerah terpencil di Indonesia yang memiliki keterbatasan infrastruktur maupun akses komunikasi? Nah, untuk mengetahui seperti apa kondisi di lapangan, kita bakal ngobrol dengan seorang guru relawan dari Indonesia Mengajar yang ditempatkan di Papua, tepatnya di Kepulauan Yapen. Namanya Anggi Krestamia. Halo Anggi.
Halo Mas Yopan.
Apa kabar, Gi?
Baik, Mas. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Gimana nih? Aku pengen tahu, kamu tepatnya ada di daerah mananya sih di Kepulauan Yapen, di salah satu desanya kan, kalau nggak salah?
Kalau aku sebut di distrik sih, Mas. Kita bisa sebut distrik, atau di Jawa ya? Itu lebih ke kecamatan. Jadi, aku dapat di distrik Kepulauan Ambae. Jadi, Yapen itu sudah kepulauan nih. Tapi aku dapat di lokasi kepulauan lagi. Jadi, gugusan pulau-pulau kecil lagi di sekitar Pulau Yapen yang besar itu namanya Distrik Ambae.
Oke.
Sekitar 40 menit lah kalau naik perahu motor dari kota.
Oh, aksesnya memang cuma bisa lewat perahu ya di sana berarti?
Iya, karena lautan.
Oh iya benar juga ya, kan kepulauan ya.
Iya, jadi naiknya naik perahu-perahu motor gitu dan memang orang-orang di sana itu nggak ada yang punya motor darat tapi adanya perahu atau motor laut.
Berarti kalau gitu bisa dibilang akses ke sana terbatas ya kalau cuma bisa lewat perahu ya, kalau nggak bisa lewat darat gitu.
Iya Mas, kalau memang ini, apalagi waktu pandemi ini ya, memang sangat amat terbatas karena dari distrik sendiri juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak terlalu sering-sering ke kota gitu. Jadi memang kalau nggak penting-penting amat, nggak usah ke kota gitu sih, itu juga sampai sekarang malah bahkan.
Sekarang di daerah kamu itu di Kepulauan Yapen dan mungkin di distrik Ambainya sendiri kondisinya terkait pandemi kayak gimana Nggi? Apakah masuk zona hijau kah, kuning kah, merah kah?
Dari zona hijau sempat ke kuning tapi langsung ada 15 yang positif, itu jadinya zona merah sampai sekarang gitu. Jadi sekarang ditutup lagi, ketat lagi nih Mas.
Waduh, lockdown lagi ya. Nah, di Kepulauan Yapenya itu, kamu sendiri ngajarnya di SD mana tuh?
Kalau Anggi sendiri sih ngajarnya di salah satu SD di Kepulauan Ambe itu. Namanya SD GPK Baitel Rondepi. Itu ada di desa Rondepi, Mas. Jadi kenapa Anggi ditempatin di SD Baitel Rondepi ini? Karena di situ hanya ada dua guru, satu guru PNS sebagai kepala sekolahku, dan satu guru kontrak. Dan aku datang sebagai guru relawan dari Indonesia Mengajar.
Anggi, berarti kamu di SD tempat kamu ditempatkan itu hanya tiga guru, tapi harus mengajar kelas 1 sampai kelas 6.
Benar, Mas. Iya, jadi biasanya kita itu rangkap biasanya kalau memang ternyata nih kepala sekolah harus ke kota saat itu. Jadi mau tidak mau dengan dua guru harus mengajar misalnya 6 kelas, jadi dibagi-bagi begitu.
Tapi di sana fasilitas dan infrastrukturnya memadai nggak, Nggi? Maksudku, oke, SDM-nya memang ternyata kurang banget gitu ya. Tapi apakah dari segi infrastruktur kelasnya, peralatan untuk dan perlengkapan untuk mengajarnya, apakah sudah memadai atau boleh diceritain nggak kayak gimana sih kondisinya?
Kalau kondisi di SD aku sendiri sih, Mas, kalau bisa dibandingkan sama teman-teman yang lain, dapat masuk kategori yang memadai, Mas, karena di SD-ku tuh bangunannya aman, maksudnya bangunan rapi, tembok, dan berlantai keramik, dan bahkan untuk bangku-bangkunya pun masih bagus, seperti pengadaan baru juga, mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu, bahkan ada buku-buku, Mas, walaupun kalau aku katakan, aku pun mengajar di sini dengan guru-guru yang lain, ngajar itu tidak bisa disamakan harus dengan kurikulum yang ada di Jawa, misalnya KTSPK atau K13 yang sedang berlaku, itu nggak bisa. Sebenarnya kalau dikatakan fasilitas memadai, sudah memadai begitu. Cuman memang karena akses kami ke kotanya kan memang agak susah begitu, karena memang kemana-mana harus pakai motor laut.
Nah, Gi, untuk tahun ajaran baru sendiri terus gimana dong pelaksanaannya sekarang? Waktu itu kan kita sempat ngobrol dulu, kamu bilang lockdown yang pertama itu kamu harus ngungsi ke kota kan, dan kegiatan belajar mengajar di sekolah pun harus berhenti total gitu. Nah sekarang posisinya harus di lockdown lagi daerah Yapen karena udah jadi zona merah lagi kan. Terus gimana dong pelaksanaan belajar mengajar yang sekarang ini, Gi?
Tadinya udah akan ada rencana akan masuk begitu ya, Mas, ya. Tapi ternyata pas di akhir Juni status Yapen sendiri sudah berubah, yang tadinya zona hijau jadi zona merah itu. Akhirnya kepala sekolahku pun terpaksa untuk mengundur atau ikut peraturan baru dari Kementerian Pusat bahwa SD itu bisa dibuka atau memungkinkan untuk bisa belajar dengan tatap muka di paling cepat tuh September, dan itu diterapkan di sekolahku gitu, Mas.
Tapi ini kan udah mulai lagi nih tahun ajaran barunya. Udah mulai ada sekolah dari rumah lagi kah atau kayak gimana nih?
Sampai saat ini sih sekolahku sih masih belum membuka secara resmi tuh, Mas. Tapi dari kepala sekolah sendiri sih mereka sudah menghimbau ke orang tua, anak-anak bisa sekolah dengan bergantian sih, Mas, datang ke rumah kepala sekolah atau rumah yang aku tempati. Jadi bisa kayak semacam belajar dari rumah tapi dengan cukup ketat, Mas. Yang tadinya mungkin aku saat kemarin masih zona hijau tuh bisa bareng-bareng banyak anak. Tapi kalau yang sekarang tuh maksimal banget tuh 5 anak begitu. Masih rencana sih, Mas, itu. Karena sampai sekarang juga belum secara resmi membuka. Maksudnya ibu kepala sekolahku tuh sampai sekarang belum kayak, oke, kita mulai per hari ini ya, ibu atau bapak.
Anggi, mungkin ini yang kurang jelas kita dari awal tadi. Kamu tuh sebetulnya sekarang posisinya apakah ada di distrik tempat kamu ditempatkan atau sebetulnya sedang diungsikan semenjak pandemi ini dimulai?
Oh iya, kalau aku sih posisi sejak Maret itu pas corona sudah mulai merebak bahkan sampai masuk Papua itu kan akhir Maret nih, Mas. Tapi di akhir Maret itu sampai Mei Lebaran itu memang benar-benar sekolah kan diliburkan. Itu di desa kami tuh nggak ada yang masuk sama sekali. Jadi kami 6 guru Indonesia Mengajar, guru relawan Indonesia Mengajar, semuanya posisi di kota nih, Mas. Nah setelah Lebaran kita Juni itu kami ada langsung pulang ke kampung masing-masing ngecek seperti apa kondisi anak-anak di sana. Sama sekalian membagikan lembar kerja siswa yang tadi aku ceritain, Mas. Jadi kita sudah menyusun bagaimana nanti untuk menyambut ujian semester. Kan di Juni itu juga ada ujian kenaikan kelas, Mas, sebenarnya. Nah, di situ kita sempat ada waktu sekitar 3 minggu untuk belajar. bareng. Terus di akhir bulan Juni itu ada rapotan mas. Jadi sebenarnya kemarin itu anak-anak baru nerima rapot juga begitu. Jadi kami sebenarnya posisi sudah sempat kembali ke kampung di Juni. Okay. Jadi akhir Juni setelah penerimaan rapot kami kembali lagi ke kota. Dan posisi ini yang sampai sekarang Anggi lakukan ini, Anggi lagi di kota karena memang kemarin setelah terima rapot dan ini masih menyusun nama-nama siswa baru dan juga nama siswa yang naik kelas dan tidak dan tinggal kelas begitu.
Wow, berarti waktu itu sulit juga ya kondisinya sampai pernah diliburkan. Berarti anak-anak sempat nggak belajar sama sekali yang Gi, yang ada di SD kamu itu?
Iya benar mas, nggak hanya di SD aku tapi beberapa lokasi di SD teman-temanku pun di 5 lokasi yang lain itu semuanya bisa dikatakan libur total begitu karena memang dari Dinas Pendidikan Kepulauan Yapen juga menghimbau untuk tidak ada kegiatan sekolah sama sekali yang terutama untuk tatap muka ya begitu sih mas. Kalau di sekolah-sekolah yang di kota itu bisa mereka menggunakan daring mulai dari WhatsApp atau mungkin Google Meet ya kalau nggak salah itu bisa digunakan semuanya. Tapi itu untuk catatan bagi sekolah-sekolah yang ada di kota, yang ada sinyal begitu.
Kalau di distrik Amba itu nggak ada sinyal ya, Gi ya? Nggak bisa belajar online gitu?
Iya, Mas. Walaupun jarak dari Ambai ke kota itu 45 menit, tapi sinyal internet itu benar-benar nggak ada. Bahkan terkadang sinyal SMS pun, SMS dan juga telepon itu susah banget. Tergantung lagi hujan atau nggak begitu sih. Listrik aja baru akan masuk bulan ini, Mas, kalau di Ambai.
Loh, berarti waktu kemarin kamu masih ngajar di distrik, itu nggak ada listrik sama sekali dong?
Sampai Juni kemarin sih belum ada, Mas.
Jadi yang kamu maksud dengan akses terbatas itu bukan cuma transportasi, tapi komunikasi juga. Padahal ini aspek yang penting banget di situasi pandemi kayak sekarang ya. Nah, Gi, sebagai seorang pengajar, guru relawan, sebetulnya gimana sih rasanya harus mengajar di kondisi seperti ini?
Pertamanya sih bingung banget mas. Dan kita juga nggak tahu akan ada sebuah pandemi besar seperti ini yang tiba-tiba mengharuskan kayak kita terbatas semuanya. Kita nggak bisa ngadepin anak-anak. Anak-anak pun nggak boleh saling interaksi begitu. Ya akhirnya mau nggak mau lebih ke kreativitas kita sih mas gitu. Jadi lebih ke kayak bagaimana kita meramu mungkin formula-formula yang terbaik untuk anak-anak dan mudah diserap gitu karena ngobrol sama guru-guru dan juga beberapa staff disdik di sini mereka menyarankan memang bukan pelajaran yang butuh penjelasan banyak sih mas untuk belajar di rumah itu karena anak-anak susah menyerap begitu. Jadi kita pun dari Dinas Pendidikan Yapen itu disarankan jika memang akan mengundang anak-anak untuk belajar bersama dengan guru di misalnya di depan teras rumah kak itu kalian juga punya waktu maksimal ya jadi udah disaran begitu tuh mas jadi kita bisa tuh membuka kelas dengan anak-anak tapi maksimal banget itu 60 menit mas begitu.
I see. Terakhir Gi, apa nih kira-kira yang jadi harapan kamu terkait pendidikan di Papua khususnya di Yapen ya terutama di masa pandemi seperti sekarang ini?
Setidaknya peduli sih. Jadi adanya kami datang ke sini itu kan memang harapannya untuk bisa membuat lebih peduli orang-orang di sekitar anak murid saya, misalnya anak murid yang Anggi itu seperti apa. Dan memunculkan kepedulian itu adalah PR besar bersama sih mas begitu. Jadi setiap hari tuh paling nggak nanyain ada PRK atau mungkin tadi belajar di sekolah apa saja begitu. Sekecil dan sederhana itu sih mas. Jadi mungkin dari lingkungan terdekat kalau harapan kami memang orang tua sendiri yang lebih peduli sama pendidikan anak-anak dan lebih luasnya mungkin orang-orang atau penggerak-penggerak desa, pejabat-pejabat desa untuk lebih peduli dengan pendidikan dan lebih ke kayak membuka mata sih seperti apa pentingnya pendidikan untuk anak-anak mereka.
I see. Makasih banyak Anggi udah bersedia ngobrol di VOA, di In Case You Missed It. Semoga situasinya segera membaik, jadi bisa kembali lagi mengajar. Dan semoga anak-anak di sana juga mendapatkan kualitas pendidikan yang sama baiknya dengan anak-anak yang ada di daerah lainnya di Indonesia, Yanggi.
Amin, amin Mas.
Masih bersama kami berdua, Dania Iman dan Rifan Dwiastono di VOA This Morning. Siaran kali ini diproduksi oleh Erna Wiyasi, Jimmy Manan, Leonard Triyono, dan Arif Budiman.
Simak terus VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di seluruh jaringan radio afiliasi VOA di Indonesia. Juga lewat situs kami di www.voaindonesia.com.